Jauns autobusu pārvadājumu pakalpojumu konkurss Siguldas, Limbažu un Cēsu maršruta tīkla daļās tiks rīkots pamatojoties nevien uz tiesas spriedumu, bet arī uz konkurences padomes iepriekš atklāto karteli, kura viens no dalībniekiem bija arī uzņēmums Nordeka. Norāda autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis. Viņš skaidro, ka šis lēmums neradīs pārvadājumu pakalpojumu pārrāvumu minētajos maršrutos, proti autobuss turpinās kursēt.
Autotransporta direkcija ir iepazinusies to lēmumu, protams, un jāatzīst, ka ne visam šim te lēmuma sadaļām mēs piekrītam, bet jā pašā laikā mēs nepārsūdzēsim šo te lēmumu. Šobrīd ir līdzinējais terminētais līgums, tā kā ja kaut kādas tur nobīdzi termiņu pagarināšanas būs vajadzīgs, nav izslēgts, ka arī šajā vietā tur papildus mazais konkurss jāatcerīko, bet tas izlētā mērā atkarīgs būs no tā, kā mums ies šī lielā iepirkuma procedūra. Sagatavošanās laiks tevām kartām ir, lai izstrādātu šo iepirkuma procedūru, lai viņu saskaņotu un izstrādātu. Šobrīd vēl par termiņiem mēs konkrēti nerunāsim, bet mēs tam pateikuši savu pozīciju un savu darbības virzienu, kādā mēs ejam.
Zaķis arī piebilda, ka topošajā konkursā Nordeka nevarēs startēt. Saskaņā ar autotransporta direkcijas 2021. Gadā slēgto līgumu, jau pērnu vasarā uzņēmumam bija ar jauniem autobusiem jānodrošina pasažieru pārvadājumi Cēsu, Limbažu un Siguldas maršrutu apgabalos. Uzņēmums nepaguva iekļauties termiņā, tolaik to skaidrojot ar pasūtīto autobusu būvniecības aizkavēšanos gan COVID-19 pandēmijas, gan ģeopolitiskās situācijas dēļ. Autotransporta direkcija ar uzņēmumu vienojās sagatavot periodu pagarināt vēl uz gadu. Par to savukārt prasību administratīvajā tiesā iesniedz līdzšinējais pakalpojums sniedzējs uzņēmums CATA. Tiesa lēmusi, ka termiņa pagarināšana par gadu ir uzskatāma par būtisku līguma izpildes noteikumu atvieglošanu, tādējādi padarot to izdevīgāku Nordekai, salīdzinot ar citiem konkursa pretendentiem. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Ivo Ošanieks pirmās instances tiesas spriedumu vērtē pozitīvi, jo arī asociācijai nebija saprot autotransporta direkcijas veiktie līguma grozījumi. Ošanieks norāda, ka šobrīd arī būtiski jāpārskata novecojušie konkursa nosacījumi.
Kaut vai būtisks kriterijs, kurš ir, tas ir darba alga. Kā zināms, tad esošajā nolikumā darbas algas minimums, kas tika ielikt nolikumā, bija 5 eiro par stundu autobusu vadītājiem. Nu, tā ir summa, kas šobrīd neiztur kritiku. Līdz ar to tas ir viens no tiem apstākļiem, kāpēc mums dotajā brīdī arī trūkst šie autobusu vadītāji. Un vai par tādu algu dotajā brīdī mēs varam nodrošināt šo pakalpojumu. Un mēs tiešām sagaidām no satiksmes ministrijas, ka satiksmes ministrija pieslēgs ar šim jautājumu un būtiski tiks pārskatīt šis te nolikums.
Administratīvā tiesa arī secināja, ka autobusu piegāžu kavējums ir noticis konkursa uzvarētāja Nordeka bezdarbības rezultātā, jo uzņēmums nav pilnā apmērā un savlaicīgi veicis avansa maksājumus piegādātājiem, kas rezultātā aizkavēja autobusu ražošanu. Uzņēmums kategoriski norēda tiesas pārmetumus par neizdarību, jo tas esot veicis 12,5 miljonu eiro investīcijas esošajā un jaunajā autoparkā un nu pats saņemti pirmie jaunie autobusi. Nordeka plāno pārsūdzēt administratīvās tiesas spriedumu līdz marta beigām. Sinti Ambote, Latvijas radio.